Fy enw i yw Catherine Jones, a fi yw cyfarwyddwr canolfan ymchwil Autistiaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Uchafbwynt personol i fi am gydweithwraig Sue Leacom yn sgil gweithio gyda'r tîm Autistiaeth Cenedlaethol Eleni yw ein gwaith gyda nhw ar y Parti Penblwydd. Ffilm yw'r Parti Penblwydd ddatblygon ni gyda'r tîm Autistiaeth Cenedlaethol i helpu gweithwyr proffesiynol rhengflaen i ddeall arwyddion autistiaeth yn well. Ac mae'n bwysig iawn nodi bod y ffilm yma wedi ei hategu gan dystiolaeth ymchwil. Mae'r ffilm yn defnyddio achlysur Parti Penblwydd Plentyn, lle mae tri phlentyn autistig yn mynychu, er mwyn helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall yn well pa arwyddion autistiaeth i chwilio amdanyn nhw, ond hefyd i'w helpu i ddeall y ffyrdd amrywiol mae'r arwyddion yn gallu ymddangos mewn plant gwahanol. Cafodd y ffilm ei datblygu yng Nghymru ar gyfer pobl yng Nghymru, ond mae cyrraedd y ffilm wedi bod yn syndod mawr i ni, ac mae tua 150 o geisiadau i gael copi ohoni wedi dod i law o bob cwr o'r byd, o 15 gwlad wahanol, ac rydyn ni wedi cyfieithu'r ffilm i 4 iaith Ewropeaidd wahanol, felly mae wedi rhagori ar ein disgwyliadau. Mae wedi profi mae'r bwysig mae'r ffilm yma wedi bod i bobl, a chafodd y cyflawniad hwnnw i gydnabod gan Brifysgol Caerdydd a roddodd wobr effaith i'r ddwy ohoni yng Nghanolfan Ymchwil Autistiaeth Cymru a hefyd y tîm Autistiaeth Cenedlaethol, ac rydyn ni'n falch iawn o'r wobr honno. Gofynnwyd hefyd i fi ddweud gair am sut mae'r gwaith gyda'r tîm Autistiaeth Cenedlaethol wedi helpu i greu newid y mywydau'r bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Ac roedden ni'n meddwl mae'r ffordd orau o ddangos hynny oedd drwy ddefnyddio dyfyniad neu adborth gan riant yng Nghymru sydd wedi gweld ein fideo. Mae'n dweud, gai ddweud bod eich fideo yn gret. Dyma'r tro cyntaf mewn 2 flynedd a hanner i fi ddod o hyd i rywbeth sy'n gyfoes o'r diwedd ac yn agored am fathau o ymddygiad posib ac yn bwysicach na dim, mae'n symud i ffwrdd o ddefnyddio stereoteipiau. Mae fy mab yn dangos llawer o'r mathau o ymddygiad sydd yn eich fideo, ond eto i gyd, mae gwahanol therapyddion a seicolegwyr wedi dweud wrthai lawer o weithiau, a wel, edrychodd e arna i a gwneud cyswllt llygad, mae'n iawn. Gallai dynnu oddi ar y rhestr nawr os liciwch chi. Neu, dyw e ddim yn hoffi rhannu. Materion ymddygiad yw'r rheini. Mae e'n rhyngweithio gyda fi. Rwy wir yn gobeithio bod eich fideo gwych yn cael ei anfon at bob gweithiwr proffesiynol sy'n ymwneud mewn unrhyw ffordd ag ymdrin â phlant sydd ar y sbectrwm neu allai fod ar y sbectrwm. Mae'n ffilm dda. Mae'n syml ac yn barchus ac mae'n amlwg bod gwaith meddwl wedi mynd i mewn iddi a gallai gael ei hanfon heb unrhyw gost i gynghorau neu'r llywodraeth, ond hefyd gallai fod y gymorth i blentyn sy'n heidd i cael yr holl help sydd ei angen arno mor gynnar a phosib. Hoffwn orffen drwy ddiolch i'r tîm Autistiaeth Cenedlaethol am y gwaith rydyn ni wedi wneud gyda'n gilydd. Maen nhw wedi helpu ddosbarthu ein hymchwil i'r bobl mae angen iddyn nhw ei gweld, ac rydyn ni'n falch dros ben o fod wedi cydweithio. Felly, diolch yn fawr iawn.